В ефірі радіо «Крим Реалії».
«Крим Реалії». 20 хвилин про головні події на півострові.
Ви слухаєте «Крим Реалія» – програму про головні події на півострові. Сьогодні у випуску.
Здачу в експлуатацію Сакської ТЕС переносять на 2018 рік. Чи не залишаться кримчани без світла? У Сімферополі знайшли рештки ханського палацу. Справу поновлено, Володимиру Балуху подовжили термін перебування під вартою. А також ми розкажемо про проєкт резолюції ООН щодо Криму і те, як відреагувала Росія.
Крим під загрозою енергодефіциту. З грудня 2015 року через пошкодження електроопори у Херсонській області Крим залишився без електроенергії, що надходила з материкової України. Забезпечити анексований Крим електрикою Росія планувала за рахунок побудови трьох нових теплоелектростанцій. Сакську ТЕС, яка мала запрацювати в серпні цього року, ще не добудували. Запустити її планують у кінці 2018 року. Співголова Українського фонду енергетичних стратегій Дмитро Марунич вважає, зміщення термінів запуску ТЕС не спричинить серйозні проблеми.
Встановлена мощність Сакської ТЕС 120 мегаватт. Ну, скажем так, это не так много, чтобы, в общем, создать какие-то там системные, наверное, проблемы. То есть ее не пуск там в назначенные сроки. Предполагать, что резко там повысилось потребление за последние два года, что создаст дефицит, наверное, тоже было бы не совсем корректным. За счет чего? Заводов там новых не построили, население там не увеличивается. То есть разве что если будет очень холодная зима.
Міненерго називає побудову Сакської ТЕС вартістю у 14 мільярдів рублів, більше 6 мільярдів гривень, недоцільним. Заступник міністра енергетики Росії Андрій Черезов вважає, що буде достатньо двох інших потужніших ТЕС – Сімферопольського і Севастопольської. Провідний аналітик Фонду енергетичної безпеки Росії Ігор Юшков наголошує, для організації належного енергопостачання змін не уникнути.
Навіть та генерація, яка є, її просто треба заміняти, тому що вона ще стара. І Сімферополь, і Севастополь, ТЕЦ, вони, в общем, теж виробили свої ресурси, їх треба міняти просто на нові.
Одна з версій відкладення запуску ТЕС – скандал довкола компанії «Сіменс». Німецька корпорація повідомила, що дві турбіни їхнього виробництва були незаконно перевезені до Криму замість Тамані, зазначеної в контракті. Це заборонено санкціями Євросоюзу. Зараз «Сіменс» намагається скасувати угоду з Росією через суд. В разі, якщо принаймні дві ТЕС не запрацюють до липня 2018 року, вимкнення торкнуться не тільки анексованого Криму, але й Краснодарського краю. Інформаційне агентство «РІА Крим» повідомляє про знайдені у центрі анексованого Сімферополя монети, залишки скла та уламки керамічного посуду часів Кримського ханства. Директор Інституту археології Криму Вадим Майков упевнений, розкопки свідчать про те, що на вулиці Воровського знаходився палац заступника хана.
До нас не дійшли, к сожалению, ні гравюри, ні зображення якого-либо цього дворца. Но місце розположення його вдалося локалізувати ученим ще в початку 20-го віку достатньо чітко.
Керівник розкопок, науковий співробітник Російського інституту археології Криму Еміль Сейдалієв припускає, палац належав заступнику кримського хана.
Калган Султан – друга особа у Кримському ханстві. Плюс він був командувачем військами і тримав оборону на підступах до Бахчисараю.
Археологічні розкопки продовжаться до кінця листопада. Наразі здійснюється підготовка необхідних документів, аби внести місце знахідок до реєстру пам'яток культурної спадщини. Це має унебезпечити територію від потенційних забудовників.
В ефірі «Крим Реалії».
Суд анексованого Росією Криму оголосив про перегляд справи Володимира Балуха. 8 грудня 2016 року ФСБ Росії затримала і звинуватило його у нібито незаконному придбанні та збереженні боєприпасів і вибухівки. На початку серпня Балуху винесли вирок – позбавлення волі на 3 роки і 7 місяців. Утім, після подання апеляції справу вирішили розглянути повторно у новому суддівському складі. Адвокат Балуха Ольга Дінзе запевняє, не було жодних підстав для порушення справи.
Нових доказательств не представлено, а ті доказательства, які маються при матеріалах уголовного діла, не підтверджують його причасність і вину у свершенні інкримінуваних йому діянь.
Голова Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник також вважає рішення суду щодо справи Балуха політично упередженим.
Це політично мотивоване, незаконне уголовне переслідування, і воно сфальсифіковане сфальсифицировано, грубо причем сфальсифицировано, исключительно из оппозиции Владимира Балуха. А именно еще с 2014 года он сразу заявил о том, что не признает аннексию, не согласен с оккупацией Крыма и в знак протеста поднял украинский флаг.
Кримський громадський діяч Анатолій Ковальський, який сам був захоплений у березні 2014 року представниками так званої місцевої самооборони, у коментарі «Крим Реалії» висловив свою думку щодо мотивів утримання Володимира Балуха під вартою.
Дії сьогоднішньої російської влади, які прислідують все, що не російське. Вони бояться українців в Криму.
Сам Володимир Балух висунуті йому обвинувачення заперечує. Він планує і надалі відстоювати свою позицію.
Не дай Бог, в якийсь один момент люди прекратять сопротивлятися, то забудуть о таких словах, як достоинство, свобода, честь, то этот мир прекратить своє существование.
Стан Володимира Балуха у СІЗО став різко погіршуватися. Під час другого засідання до зали суду довелося викликати швидку. Лікарі діагностували у нього остеохондроз і рекомендували пройти амбулаторне лікування. Адвокат Ольга Дінзе вимагала змінити запобіжний захід з утримання під вартою на домашній арешт.
Защита посилалась в своєму ходатайстві как на состояние здоровья Балуха, которое в настоящее время значительно ухудшилось в связи в том числе с его содержанием в рамках следственного изолятора и неоказанием надлежащей медицинской помощи, а также в связи с ухудшением состояния здоровья его мамы Натальи Владимировны Балух, которая в настоящее время практически не видит.
Дінзе також зазначила, що за звинуваченням у злочині середньої тяжкості відповідно до російського законодавства підсудний може утримуватися під вартою не більше, ніж півроку. Балуха тримають під арештом вже 11 місяців. У четвер, 16 листопада, Роздольнянський суд Криму відхилив клопотання захисту українського активіста. Суддя Олена Тедієва аргументувала своє рішення тим, що, цитую, «на свободі підсудний може чинити тиск на свідків». І ще новина. Прес-служба підконтрольного Кремлю парламента Криму звітувала про стан очисних споруд Джанкоя. За їхніми даними, каналізаційні мережі зношені на 60%. Російський депутат Леонід Бабашов погодився щодо необхідності проведення капітального ремонту.
Ожидается, что в 2018-2019 годах на строительство новых очистных сооружений городу будет выделено порядка 1,3 миллиарда рублей. Это будет один из крупнейших проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства за последние годы и полностью решит проблемы города.
Нагадаємо, нещодавно Кримська контактна група з прав людини здійснювала моніторинг інвестиційної привабливості регіонів Криму. Після оприлюднення результатів підконтрольний Росії голова адміністрації Джанкоя Едуард Селіванов визнав, що відомство не реалізує у місті жодного інвестиційного проєкту. 14 листопада на засіданні 3-го комітету Генеральної асамблеї ООН ухвалили підготовлений Україною проєкт оновленої резолюції з прав людини в анексованому Криму. В результаті 71 країна виступила за ухвалення документу, 25 – проти і 77 – утрималися. Зокрема, серед тих країн, що проголосували проти – Білорусь, Венесуела, Азербайджан, Північна Корея. Резолюція закликає Москву виконати рішення Міжнародного суду ООН. Вони стосуються скасування заборони на роботу меджлісу кримсько-татарського народу, а також навчання українською та кримсько-татарською мовами. Постійний представник президента України в Криму Борис Бабін пояснив для «Крим Реалі», чому до кримського питання важливо долучати міжнародну спільноту.
За кількістю, можливо, там не 100% держав ООН підтримало, але це найбільш розвинуті країни світу, найбільш потужні. І Російська Федерація залежить від цих країн. І такі документи полегшують цивілізованому світу запроваджувати нові додаткові санкції щодо держави-агресора.
Борис Бабін зазначив, що наразі не варто очікувати від країни-агресора прямого виконання вимог, передбачених проєктом резолюції. На його думку, позитивні наслідки резолюції ООН мають відобразитися саме у санкціях. Перший заступник міністра інформаційної політики України Емінет Джепар також наголосила, що попри систематичне ігнорування Росією міжнародного права, не варто недооцінювати важливість проведення дипломатичної роботи.
Якби не такий потужний міжнародний тиск на Російську Федерацію з боку десятків країн цивілізованого світу, з боку подавляючої більшості міжнародної спільноти, кількість репресій була би набагато більша.
Голова Комітету з міжнародних справ Ради Федерації сусідньої Росії Костянтин Косачев назвав проект резолюції щодо Криму «помстою України». Підконтрольний Кремлю голова Криму Сергій Аксьонов відреагував на голосування в Нью-Йорку публікацію у мережі Facebook, де написав, що тему прав людини використовують в якості зброї у гібридній війні проти Росії. Вважаю, що це підриває авторитет ООН. Кінець цитати, зазначає російський очільник анексованого півострова.
Ви слухаєте «Крим Реалії».
Далі у програмі – епідемія ВІЛ в Криму. Хто винен у спалахах хвороби? За останні півроку кількість ВІЛ-позитивних людей в Криму стрімко збільшилася. Російський центр профілактики боротьби зі СНІДом у серпні 2017 року звітував про 22 тисячі випадків інфікування. Медики стверджують, кожного місяця фіксують близько десятка нових хворих. Головний лікар Київського міського центру профілактики та боротьби зі СНІДом Олександр Юрченко звинувачує Росію у зруйнуванні механізму лікування і профілактики ВІЛ в Криму.
Производяться дуже часті заміни препаратів пацієнту, незалежно від того, ефективна схема, неефективна, а тільки по наличию препаратів. Приміняються препарати ті, які вони достатньо токсичні, вони викликають велике кількість побочних ефектів.
У матеріалі газети The Moscow Times напряму пов'язують епідемію ВІЛ в Криму із скасуванням у Росії метадонової терапії, яка також використовується у лікуванні наркозалежних пацієнтів. Керівник організації «Всеукраїнське об'єднання людей з наркозалежністю» Антон Басенко наголошує, потенційні ризики вживання препарату метадон дуже часто перебільшують.
Строгої дозування і під контролем врача цей прийом дає можливість предотвратити у людини розвиття абстинентного синдрому, дает возможности отказаться от употребления нелегальных наркотиков, уличных, грязных, которые, за которыми идет целый комплекс проблем.
Голова всеукраїнської мережі людей, що живуть з ВІЛ-СНІД Дмитро Шерембей, вважає відмову від метадонової терапії насамперед дискримінацію людей із наркозалежністю та свідомим ігноруванням прав цієї групи населення.
Якщо вже наркопотребитель, ну, його в житті коснулась хімічна залежність, для нього треба створити умови, щоб він свою життя не потеряв. Точка. Ну, і так кожній групі населення. Російська Федерація напрочуд від цього відмовилась.
Олександр Юрченко розповідає, Росія надає антиретровірусну терапію лише тим, в кого інфекція розвинулася достатньо сильно. Україна притримується протилежного підходу. Практикує профілактичний підхід у лікуванні. За інформацією лікаря, більше сотні людей після 2014 року переїхали до материкової частини України, аби мати можливість отримувати належну терапію. Жителі Севастополя протестують проти забудови дикого пляжу «Червоне камені». Через новий генплан жителі мікрорайону Стрілецької бухти в анексованому Севастополі ризикують залишитися без звичного місця відпочинку – дикого пляжу «Червоні камені». Територію на західному березі бухти планують віддати під будівництво паркової зони. Жителі Моськовського кварталу на вулиці Адмірала Фадієва занепокоєні появою на пляжі важкої техніки. Зараз вони збирають підписи проти забудови і планують скаржитися на ситуацію президенту Росії. Місцеві стверджують, забудова бухти загрожує руйнуванню фундамента їхніх будинків. У департаменті з майнових та місцевих відносин відмовилися надавати мешканцям Московського кварталу дані забудовника, посилаючись на закон про збереження інформації. Підконтрольна Росії влада Криму збирається збільшити кошти на власне утримання за рахунок держбюджету. Чи виправдана сума? Проект бюджету анексованого Росією Криму на 2018-2020 роки передбачає виділення близько 4 мільярдів рублів на утримання чиновників. В гривнях це трохи більше 1,5 мільярда гривень. Про це повідомив заступник міністра фінансів півострова Іван Фурс, інформує про владний сайт «Кримінформ». При цьому 13 листопада Міністерство фінансів Криму повідомило, що з початку цього року до бюджету півострова надійшло у вигляді податкових та неподаткових доходів близько 41 мільярда рублів. Нагадаємо, за інформацією секретаря Федерації незалежних профспілок Росії Олега Соколова, середня зарплата в Криму становить 20 тисяч рублів. Це приблизно 8 тисяч гривень, що нижче, ніж у сусідній Росії.
Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті «Крим Реалії».
а також про перебіг обшуків в домі вчительки кримсько-татарської мови. У четвер, 16 листопада, в Советському районі анексованого Криму в будинку вчительки кримсько-татарської мови Ленари Мустафаєвої відбулися обшуки. Про це повідомив голова Меджлісу кримсько-татарського народу Ріфат Чубаров у Фейсбук. Син вчительки Абхадир Мустафаєв розповів, до їхнього будинку увірвалися троє невідомих. Після здійснення обшуків вони забрали його батька.
Прийшли в 8 утра, зламали двір, багажку заламали, понадавали по шиї йому троє, три чоловіка. В масках були люди, приїхали газелька і три машини. Приїхали, от, обыскали весь дом, везде все перерили. Нічого не знайшли, уїхали, забрали отця.
За даними очевидця події Рідвана Меметова, Лінурі Мустафаєві стало зле після затримання чоловіка. У МЗС України виступили із протестом щодо дій Російської Федерації. І наостанок про нас. Мін'юст Росії висловив попередження Кримреалі про можливі обмеження в роботі сайту. У документі зазначається, що в діяльності Кримреалі нібито містяться ознаки виконання функцій, цитую, «іноземного агента». Попередження про можливе запровадження обмежень також отримали інші проекти медіакорпорації «Радіо Вільна Європа», «Радіо Свобода», в тому числі спеціальний спільний проект «Радіо Свобода» та «Голосу Америки», телеканал «Настояще время». «Радіо Вільна Європа», «Радіо Свобода» зазначає, що завданням корпорації є надання чесної та об'єктивної інформації для аудиторії в різних країнах світу, в тому числі і у Росії. Ми продовжуватимемо нашу журналістську роботу, йдеться в заяві. І це все на сьогодні. Над програмою працювали Олена Нестеренко, Дмитро Бастанов та Олександр Янковський.
Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті Крим Реалії.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать.
В России говорят «крымский референдум», в Украине добавляют «так называемый». Но штука в том, что никакого референдума в Крыму не было. Российские солдаты захватили органы власти на полуострове еще в феврале. И только в марте зашла речь о присоединении полуострова к России. После того, как одна страна вводит войска на территорию другой, наступает режим оккупации. И все попытки оккупанта закрепиться на территории не стоят даже яичной скорлупы. С таким же успехом Муссолини мог проводить референдум в захваченной Эфиопии. Третий рейх в завоеванной Франции. А Саддам Хусейн в покоренном Кувейте. Оккупанту не нужно мнение людей. Ему нужен фиговый листок, чтобы прикрыть свой срам. Представьте, что завтра люди с автоматами появятся на улицах Благовещенска и помогут местному облсовету поднять вопрос о присоединении Амурской области к Китаю. Рецепты аннексии. Они ведь всегда одни и те же. Потому нет смысла говорить о референдуме. Нет смысла обсуждать явку и проценты. Форма подсчета и вопросы в бюллетенях не имеют никакого значения. Никакого. От слова совсем. Потому что референдума в Крыму не было. Была оккупация, которая завершилась аннексией. Только и всего.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. В эфире «Радио Крым Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.